Ek gaan volgende met ons praat oor bepeinsing. Die Engelse woord is meditation, vir die van julle wat Engels. En ek is regtig opgewonde oor die woord. Dit is maar net een ding wat ek eindelijk een ruk terug al wil bid. Ons bid nou al vir geruime tyd in die intercessie, in die gebedstye op dinsdagaande. Bid ons nogal hier oor. So ek weet dat die Here praat reeds met ons hier oor. So ek wil sommer net met julle een bietjie prakties raak. Ons bid vir die hele gemeente, eindelijk vir openbaringskennis. Van wie Jesus is en van Godse wil vir ons leven. En verder bid ons vir openbaringskennis net oor om voorbij ons aardse leven te kyk. Om te beplan en te leef vir verder as net my ou dag of my afdag, aftreedag of my saterdag. Verstaan om regtig te leven beyond hierdie leven. So ons bid baie daaroor dat het nie 'n geforceerde ding moet word of een wettiese ding nie, maar werklik ware openbaringskennis van Here, dit is wat vir my wag in die teenwoordigheid eendag, en dat daar opgewondenheid het, ons daar ewigheidsperspektief hee, so ons bid baie daaroor. So vir oggend gaan ek bietjie praat oor een van die twee sleutels van openbaringskennis, en uit die Bybel uit is een van die twee sleutels van openbaringskennis, is spesifiek bepeinsing, meditasie, Bybelse meditasie. Nou, dit is nie die loutes positie wat jy sit, en weet nie hoe maak jy mense, as hulle mediteer nie, maar dit is nie die type meditasie van Eastern meditation is a self-emptying, het is a leegmaak van self. En hierdie is precies die teenoorgestelde, het is maar net te stil word en te focus op die Here, op sy karakter of op sy woord, het is al. So dit beteken dat jy maak stil en jy word stil. En eindelijk, Bybelse meditasie, soos jy gaan sien vanoggend, is bittermin te doen met stil wees. Jy mond beweeg meeste van die kere, nie altyd nie, die meeste van die kere. So die dames, julle is welkom om te mediteer oor die woord. Altyd tyd vir ou grappie. Ok, so kom ons lees gou 3 skrifte net as inleiding. Ek gaan dit net vir julle lees, en dan sal ons gesels. Ja, welgelukzalig, ek hou van hierdie Afrikaanse woord, jy is wel af, jy is gelukkig, en jy is salig, jy is in vrede, en is die man wat nie wandel in die raad van die godelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is in waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan sy blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen sal voorspoedig wees. Dis vir my so, ek dis die eerste psalm. Meeste van ons ken hierdie stuk uit ons koppe uit, maar dit is vir my so 'n mooi psalm, want in hierdie 3 verse is daar net een, eintlik 2, maar net een sleutel vir absolute voorspoed in alles wat jy doen. So dit beteken om afstand te doen van goddeloosheid, en spesifiek die konteks hier van mense wat goddeloosheid doen, en dan is dit baie eenvoudig. Al wat jy doen is jy oordink die Here se wet, dag en nag. Jou hart en jou verstand. Hy sê, het wel behaag, jou hart is in die ding, en jou verstand is in die wet van die Here. En wat my so interessant is hiervan, is onthou wanneer dit David het skryf, ek gaan openpreek, ek gaan nou net lees verder, maar wat David skryf, is hy sê, dit gaan net oor die wet. So in Davidse tyd was die wet gewees natuurlijk net die Torah, die 5 boeke van Moses. So dit is amazing vir my. Oor die selfde wet praat die Here eintlik met Josua, net nadat Moses dood is. En dan sê die Here vir Josua, Moses is dood, hy gaan nie van die berg afkom nie. Jy is reggemaak, vir 40 jaar lang het jy reeds in die tent van Moses gewoon, jy was sy diensknegt gewees, jy was nog heel tyd by hom gewees, so jy het alles gesien wat hy doen en hoe hy doen, jy is absoluut voorbereid. Josua, kom ek sê vir jou, net soos ek was met Moses, so gaan ek met jou wees al die dae van jou leven. En dan sê die Here vir Josua dit, hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, uit jou mond. Interesting. Maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nauwgezet kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan, want dan sal jy weer dieselfde voorspoedig wees, en jy sal goeie gevolg wandel. Dis amazing. Hy sê vir Josua dieselfde as wat hy, wel, David het 'n hele paar 100 jaar na Josua, maar dan skryf hy en sê dieselfde ding. Hy sê, Josua, vir jou om suksesvol te wees, as wat? As 'n militêre leier, wat Filippyne en allerlei ite en tite en goeders uit die land moet uitjaag, dan sê vir Moses, sê vir myself, vir Josua dieselfde. Vir jou om suksesvol te wees as 'n militêre leier, en as 'n politieke leier, en as 'n vredesregter, wat jy moet doen, is jy moet die heel tyd mediteer, bepeins, oordink, met jou mond gesels, oor die wet van die Here. En dan sê die Here, dan sal jy suksesvol wees as 'n krygsman, as 'n leier en as 'n politieke man. Jy sal suksesvol wees, beroof die Here. Hy sê maar die hele tyd, oordink dit met jou mond, dag en nag. Saamstem daarmee, gesels daaroor, bid daaroor, praat dit. Rukkie voor dit, het die Here van Moses ook die wet gegee. En Moses het hierdie geskryf aan elke pa en elke gesin. Dan sê hy, lê hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel en bind dit as 'n teken op die hand en laat dit as 'n voorhoofband tussen julle oë wees en leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in die huis is, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan, as jy, en skryf dit op die deurposte by die ingange van jou huis, van die poorte. En dan sê hy weer eens dieselfde, sodat julle daar in die dae van julle kinders in die land waar die Here aan julle vaders met die eed beloof het om hulle te gee, kan vermenigvuldig, dat julle daar kan vermenigvuldig, soos die dae van die hemel en die boaarde. Dis my so mooi belofte. So drie keer, drie verskillende dele van die Bybel, sê die Here presies dieselfde ding, dat die sleutel tot sukses, tot voorspoed, het te doen met 'n nougesette wandel, 'n bepeinsing, 'n oordenking, 'n nagedagtenis, en actually 'n gesels en 'n bid oor die woord van die Here. En dit is Bybelse bepeinsing, Bybelse meditasie, om te gesels oor die woord van die Here. Ek gaan eintlik nou uit psalms uit vir julle vier spesifieke woorde gee wat ons baie keer vertaal as oordink, bepeins en mediteer. Daai basically goeters. En in die Engels is dit grootliks net meditate en actually to muse, wat ek praat van muse, to think about, te gesels, om te murmureer oor die woord van die Here. En ek wil net hierdie vir julle wys sodat ons kan verstaan wat die Bybel sê dat om suksesvol te wees moet ons mediteer, moet ons bepeins oor die woord. En wat precies bedoel die Bybel daarby? Soos vier verskillende Hebreëse woorde. Ons kan miskien een vir een vir julle vra om die woorde uit te spreek. Niemand van ons gaan weet of dit verkeerd is nie. Dis lekker. Dit gaan 'n nuut skepping wees. Psalm 1 sê ons mos wat die wet van die Here, hy oordink dit dag en nag. Nou hierdie oordink is die woord aga, is baie eenvoudig. En dit beteken letterlik om te murmureer, soos dat wanneer jy in 'n plek instap, dan sal dit so klink. En ek maak die mense nie bzzz nie, hulle gesels saggies oor dit. Hulle sal sê, die Here is jou God, wat het jou Israel uit Egypte uitgered het, wat actually murmureer oor die woord, het gesels saggies daaroor, gesels in jou asem, dat jou mond beweeg, jy gesels daaroor, jy dink daaroor, maar dit is nie 'n passiewe dink in jou kop nie, dit is 'n aktiewe dink waar jou mond actually ook saamwerk mee. Ons het eintlik op skool baie mos afgeleer om dit te doen in die klaskamer, dat jy moet saggies dink, jy mag nie hardop dink nie, want as jy hardop dink, ek is gegooi een keer met 'n brood, wag met broodplank. Nie met 'n broodplank gegooi nie, met 'n bord veer, by groot goeters, want ek het hardop gedink, met die persoon langs my. Oordenk daaroor, het praat van jouself te voorstel, die voorstel het ek gesikkel met vertaling, want het eintlik meer te doen met dagdroom, die woord is imagine, maar is 'n dagdroom, 'n voorstelling van wat het beteken, actually a droom of a skets van wat die Bybel sê, dat het baie te doen daarmee. So die voorstel is eintlik baie sag, swak woord daar, maar ek kon nie aan die ene kry nie. Mediteer, letterlik net te mediteer daaroor, om dit te studeer, hy sê, sy bewaar alles in die wet van die Here, en hy studeer dit dag en nag, hy gesels daaroor dag en nag, of hy spreek daaroor dag en nag, hy gesels daaroor, hy praat dit, en nie net gesels nie, maar actually spreek dit uit, om het te verklaar, meer akkuraat, seker vertaling. So die woord aga beteken hierdie ding, om te murmureer, om te gesels, om te dink, om te studeer, die woord van die Here. Hy sê, dan sal jy suksesvol wees, en jy sal altyd vrug dra, in alles wat jy doen. Die tweede ene, Psalm 143, ek kon baie ander gekry het, maar Psalm 143, dan sê dit, ek dink aan die dae uit my voortyd, ek peins oor al my dade, en ek dink na oor die werk van die hande, wat David sê, ek dink na oor die werk van die hande, en wat hy bedoel daar, wanneer hy peins, dan beteken dit om te bepeins, om te oordink, weer eens hardop, om te gesels oor, om te bid oor, of om te verklaar. David sê, dis wat ek doen, ek verklaar, ek gesels, ek dink, ek spreek uit die dinge wat jy gedoen het, dis wat ek doen wanneer ek kan slaap in die aand, en jy sê David, die woord daar, sê ek. Die ander ene sal jy baie in die Bybel sien, is die woord Sela. Het jy dat aan die Bybel raak gesien? It's so funny. Toe ons in die student prayer army was, toe ons studente was, en baie gebid het, dan het ons verskriklik baie die woord hardop gelees, en dan, of ek en Margriet, toe ons begin uitgaan het, en ook toe groep van die in Pretoria, sondag aan het, toe ons nog die kerk gehad het, toe ons net die kerk geplant het, dan het ons sondag aan het, die wat wil by mekaar kom, het by mekaar gekom, en dan het ons gedoen wat die vroeë kerk gedoen het, en eintlik die Jode in die tempel al die tyd. Ons het maar in die Bybel gevat, dan sal ons nou een vir een lees, dan lees ons net maar die boek van Romeine in die aand, of ons lees net vir mekaar, dan lees ons sonder die gesels, nie die Bybelstudie nie, letterlik net voorlesing in die woord, dan lees ons vir mekaar die woord Kolossense, en dit is baie lekker, en dan het hulle altyd gedink, ek is funny, want ek het letterlik als gelees waar ons staan, want op daai stadium het ek so bietjie van 'n verkeerde denk oor die Bybel gehad, ek het miskien te veel misties oor die Bybel gedink, dat die woorde op sigself die krag het en goeders, nie die verstaan daarvan nie. So, dan ek altyd al in Sanna Selare, lees ek Selare. Ek het nie klug gehad wat dit beteken nie, maar mens moet het lees. So, hierdie studie kom eindelijk van 'n paar jaar gelede toe ek probeer uitvind het wat beteken die woord Selare eindelijk. So, dit is baie eenvoudig. Dit is, julle sal sien altyd in die psalms. Dit is natuurlijk psalms gesing vir mekaar. En hulle het gesing of vir mekaar of net vir die Here. Dan sal het sing en dan sal op 'n stadium in die middel van die psalm na 'n redelike belangrike stuk in die psalm, dan staan daar net Sela. Dan beteken dit stop. Dink 'n bietjie oor wat nou net gesê is. Want is te belangrik dat jy nou kan aanhou sing. So dis 'n pause in die gedig of in die musiek wat sê stop. Moenie verder praat of dink nie. Fokus. Dink aan wat nou net gesê is. So dis letterlik mediteer op wat nou net gestaan het. Want hierdie is verskriklik belangrik. Een onderbreking om musiek, een wagheid, om te oorweeg, om die waarheid jou eie te maak, het praat letterlik eindelijk van, in die broers, om te herkou, om te kou oor hierdie stuk, om te stil te staan, die kos is reeds by jou, dat jy die smaak kan kry, dat jy verstaan wat die Bybel hier sê, meditering, oordenking, en dan die laaste en die vierde ene, ek som op Psalm 9 gevat, die Here het hom bekend gemaak, hy het strafgerig gedoen, die godelose is verstrik in die werk van sy hande, dan staan daar Higayon Sela, so weer dieselfde. Nou daar Higayon letterlik is eintlik net 'n versterking van die eerste woord wat ons gehad het, en dis maar net 'n musikale verwerking daarvan. So letterlik is dit 'n murmurerende klank, soos, soos bijvoorbeeld, sy sê net baie keer, in speerverhale, as hy die speerder nou by die plek kom, wat is hy weird ou wat so OCD is? Monk, ok ja, kom Monk, stop hier so, dan gaan Monk nie so, basically so het, jylle gesien, ons het nou net gemurmureer of veroorlik, dit is een klank, wat net beteken, dit is een klank van, een natuurlijke klank van nadenking, wat hulle nou getoond sê het op een manier in die muziek, net om daar te skrif, dat so dat allemaal kan saam murmureer oor die waarheid, wat hulle gesing het, nou net voorheen, dan is die muziek notering, om oomblik beweging aan te dui, en dan is net vir onderbreking en oordenking van wat nou net gesê is, 'n belangrikheid. So, hierdie meditering, wat ons vandag geself, is een oeroue Bybelse beginsel. Eindelijk in Genesis, vroeg in Genesis, Isaac, ek kan nie nou onthou waar het staan nie, maar Isaac, toe Isaac sy broer ontmoet, Esau, na soveel jare, wat hy weg was, hoe hy sy broer gesien het, dat sy broer op pad was, hy het baie gebid, maar die oggend toe staan hy vroeg op, sê die Bybel, en hy het gaan uitgaan stap, en hy het gaan oordink, Engels, he went out to meditate, on God, en te dink wie God is, soos 'n tyd van gebed gewees, maar 'n tyd van meer oordenking, wie God is, sonder die Bybel, hy het nog die Bybel gehad he, hy het uitgegaan, en dis jy is daar, sê die Bybel net terloops, een van die oggende toe uitgegaan het vir oordenking, toe sien hy, Esau se kamele, op pad na hom toe, om hom te ontmoet, en hy was baie bang, want hy het gedink, sy broer gaan hom kon doodmaak, maar dit is my so mooi stuk, so hierdie is 'n oeroue Bybelse beginsel, om waarheid jou eie te maak, dit is anders as studering, ek gaan nou 'n bietjie na skrif kyk, miskien kan ons mooi volgende slide opsit, dankie Gideon, dat jy help volgend, dit is baie meer as om feite te memoriseer, of feite te hê. Ons in ons kultuur, en ek weet, wel, miskien is ek die enigste student wat het doen, en van die mediese studente kan miskien volgende jaar achterkom, dat hulle miskien meer moes gemediteer het, en minder gelees het, want is nie die selfde nie. Dit is wat 'n goeie student onderskei van 'n ou wat net slim is en wat goeders kan memoriseer. Dis die vermoë om 'n waarheid te verstaan meer as net te herhaal. Baie, baie belangriker. Dis die vermoë om actually 'n diepe verstaan te kry. En diepe verstaan kom alleenlik daarvan van meditasie. In enige ding eintlik, dis hoekom sekere professore so slim is en eintlik professore word, is omdat hulle vermoë het om vir ure en ure en dae en weke 'n klein ding soos E equals MC2 na te dink, te oordink en te verstaan wat die implikasie is van hierdie waarheid. En dit is seker die ding wat ek nou net gesê het, wat seker die belangrike ding is. Is nie net die waarheid te verstaan of te herhaal nie, want jy kan 'n feit ken, maar hoe meer en meer jy oor die feit dink en gesels en mediteer, hoe groter is die implikasie, verstaan jy die implikasie van hierdie waarheid? Hoe groter is daai implikasie vir jou? En dit is nogal baie belangrik. Gesels, so Bybels kies, ek hardloop nou eindelijk myself vooruit. So, in opsomming, Bybels en nadenking, is om te gesels oor die woord, om te konsentreer of te fokus, jou gedagtes actually stil te maak, en te dink wat het beteken. Jy leef, Bybels en meditasie, is ook, omdat die Bybel sê, dag en nacht, so is 'n konstantheid, so jy leef die heeltyd met die wete, met die kennis van wat Godse woord van jou verwag, in elke besluit wat jy maak. So dis meditasie, jy dink die heeltyd in elke besluit wat jy maak. Nou nie, kan ek sout oor my kos gooi, of suiker in my kos gooi nie. As jy probleem het daarmee, dan sal die woord met jou praat, maar as jy nie probleem het daarmee, dan is dit fijn. Maar nie, dis ek een goeie, maar ek sê om te leef in jou handel met mense, grootliks, en in jou handel met God, om na te dink, om te mediteer, wat sê Godse woord, wat is die riglyne, en nie wetties nie, maar regtig verstaan in die hart het hy, om Godse hart te verstaan, daarin. Jou handel en jou emosies het ek geskryf, om het heeltyd in gedagtes te hou, en dan ook die leefstyl en die dissipline te hê van een fokus, een bewustheid van Godse woord, en een leef met die wete van wie God is. Psalm 1, ek wil net weer een keer lees, die Bybel sê, hy het behaal in die wet van die Here en hy oordenk sy wet dag en nacht. Hy oordenk dit dag en nacht. Hierdie dag en nacht skryf Albert Barnes in sy Notes in the Bible, net sy kommentaar oor die Bybel. En skryf hy, wat David sê in Psalm 1, is 'n paar van die dinge wat hy sê. Hy doen dit eerstens, David doen hierdie bepeinsing, doen hy as 'n gewoonte. Vorige week, interessante aanhaling gelees. Ek kan nie nou precies onthou wie het is nie, het is een voor oosterse ou. Dus kom ek nie sy naam kan onthou nie, ek kan nie uitgesprek het nie. To sê hy net, eerstens, Engels, ek gaan vir julle Engels sê, first, we work at shaping our behavior, or shaping our habits, and then we allow our habits to shape us. Dit is wel nice, jy nou. Hy sê, eerstens werk ons harde aan, om ons gewoontes vast te stel, om dit te vorm. En daarna ontspan ons, want dan vorm ons gewoontes ons. En dit is wat eindelijk. En die Bybel sê by dieselfde, hy sê dat by geboompie terwijl hy jonk is, ek weet nie wat die Bybel sê nie, dit is Afrikaanse spreekwoord, moontlik uit die Bybel, nie contrasterend met die Bybel nie, maar nie moontlik direct nie. Ek dink nie dit staan in die Bybel nie, in elk geval. Die Bybel sê wel, train up a child in the way he should go, and he shall depart from it. So dit praat eerstens van hy gewoontes in jou leven, om het te vorm, te disciplineer jou eie gedagtes. Tweede ding wat die Bybelse bepeinsing, wat Albert skryf, wat David sê, hy sê, hy maak tyd om dit te doen, deur sy dag, heel tyd. So eerstens sê hy, hy doen dit altyd as 'n gewoonte. David doen dit as 'n leefstyl. Nie wanneer daar krisis is, of wanneer het goed gaan, of wanneer het sleg gaan nie. Die Bybel sê, David doen dit dag en nacht, altyd, constant. Hy oordenk. En ek wil hele moet weet, dat David, tweede ene, het tyd gemaak om het te doen. David was 'n besige man gewees, kan ons allemaal saamstem. Buiten sy baie vrouwe, buiten die feit dat hy pretty much sy hele leven lang oorlog gevoer het, hy het weggevlug het van Saul vir 'n groot tyd van sy leven, en die tyd wat nie gedoen het nie, het hy oorlog gevoer en die Filistyne verwoes. So David was 'n besige man, David het hele Juda regeer, wel, eers Juda en toe Israel, hy het die twee nasies, twee volke, het hy weer een gemaak, het geregeer oor allemaal. David het baie kinders gehad, David het baie psalms geskryf. David het verskriklik baie tyd gevat om in argitektuur en kuns om die tempel en sy eie tempel te ontwerp en te bou. David het meer as 3000 musiekinstrumente in sy eie lewe ontwikkel. So Dawid was 'n redelike besige man. Hy was 'n so as Dawid was nie noodwendig. Ek het altyd gedink in die verlede dat nie oudtyd het mense baie tyd gehad en vandag het nie baie tyd nie. Dawid was besig geweest. So daarom sê sien dat Dawid baie keer in die nag. Hy sê in die nag lê ek op my bed en ek oordink die wet dag en nag. Oor nag lê ek en ek dink aan die wonderdade. Lees bietjie Psalm 119 want die hele Psalm 119 gaan alleenlik oor Dawid se leefstyl, sy verhouding met die woord, met die wet van God, spesifiek nie die woord nie, die wet van God, die Torah, die vyf boeke. So Dawid het regtig 'n besige man gewees, maar hy het tyd gemaak. Hy doen dit in sy werk en hy doen dit in sy rustye, deurentyd wanneer hy gefokus is by die werk, mediteer hy op die woord en wanneer hy by die huis is ontspan of in die breektye, dan dink hy aan die woord van die Here. Vir Dawid was dit regtig 'n plek wat hy ontspan het, wanneer hy oor God gedink het en oor God se woord en God se wet spesifiek. Dis 'n plek waar hy vervulling gevind het. 'N Ander plek waar Dawid vervulling gevind het is wanneer hy terugdink, Psalm 23. Wanneer hy deur die Valley of the Shadow of Death gaan, dan sê hy, dan dagdroom hy oor die plek in die huis van die Here. And surely I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. Goodness and mercy will follow me. Maar Dawid, wanneer hy ontspan, dink hy daaraan. Ook in Psalm 84, lees Dawid en sê hy, een dag in die teenwoordigheid is beter as enige plek anders. Ek wens ek was 'n mossie gewees, dan kon ek net gehang het in die huis. Nou hoef ek nie nou te gevlug het vir Saul nie, want ek kon ek het nie in teenwoordigheid. Maar dit gaan nie oor wegvlug van iets, soveel as wat het 'n toewyding is tot God heen. Dit is wat Bybelse meditasie maak. Want baie kere gesels ons oor heiligheid en ons gesprekke, en ek hoor baie keer as mense bid, dan bid hulle oor heiligheid. En baie keer klink dit of ons bid oor heiligheid as 'n wegdoen vir sonde. Wat in deels heiligheid kan wees, maar heiligheid is nie, het net mooi eintlik niks, heiligheid se definisie het net mooi niks met sonde uit te waai nie. En dis juist wat Bybelse meditasie so belangrik is, want dit is nie 'n afstand doen van wat sleg is nie, dis 'n toevlug na God. Dit is heiligheid, om nader te trek, is 'n afsondering eerstens tot God, meer as wat dit 'n afstand doen van wêreldse dinge is. En daar is daai sy natuurlik, dat soos jy tot God nader, so natuurlik gaan jy weg sonde af. So vir die vriende wat sukkel met sekere, jy of jou vrou sê dat jy sukkel met behavioral problems, of jy of jou onderwyser sê dat jy sukkel met sekere dinge, of jy of jou spetkoop sê dat jy sukkel met sekere dinge, allemaal vir hulle lag, ek toch is net ek, ek het daar ingesit vir my, dan het dit is nie 'n fokus op nie verkeerd doen nie, soveel as wat het fokus op om God te behaag. Ek dink God se wet, omdat ek God lief het, omdat ek weet dat die wet van God is goed vir my. Jesus sê, heilig hulle met die woord, heilig hulle met die waarheid, die woord is waarheid. Johannes hoofstuk 17, ek dink is vers 10 of vers 17, een van die wat so dit mooi maak, maar Johannes hoofstuk 17. So God se woord is heilig, en daarom oordink ons dit, want dit is goed vir ons, en die Bybel sê, en Dawid getuig dat daar sukses is in die wat en Josua sukses is in die wat sy wet dag en nag oordink, wat God se, wat mediteer daaroor. So dis wat Albert Barnes geskryf het, dis my baie mooi gewoontes om tyd te maak beide wanneer jy werk en wanneer jy ontspan, dat jou handel en jou rus in die Here is. En het praat ook van nagtelike ure, om letterlik nagtelike ure. Ek het dit al voorheen genoem, maar daar's dus twee dissiplines wat Paulus sê hoe hy sy liggaam kastei ter wille van God se heiligheid. Nou, sekere groeperings van Romeinse priesters deur die jare het altyd geglo dat wat Paulus gesê het, ek kastei my liggaam, het hulle letterlik, het, wie van julle het die fliek help gehou? Luther gesien, dit was nie so moeilik nie. Oor Martin Luther, nie die ene wat 'n droom gehad het nie, die ene wat 'n openbaring gekry het, Martin Luther. En dan sien jy daar so ook, hy doen dit ook, om homself te kastei, dan vat hy 'n sweep met bene of glas of goeders in, en slaan hy sy rug die hele tyd, want hy kastei homself. Maar wat Paulus eintlik gesê het, wanneer hy praat van kastei homself, die konteks is eerstens, deur afstand te doen van wat 'n plesier is in terme van kos, en dinge wat hy eet of drink, soos Daniel 'n leefstyl gehad het, so op sekere tye het Paulus gevas, en die tweede ding wat jy sê, hy sê in slapeloosheid en in hongerte. Slapeloosheid, letterlik, want die Bybel praat van om vigilant te wees, om wakker te wees. Vir die vroeë kerk het dit letterlik beteken om nie te gaan slaap nie, sodat ek of bid of tyd met God spandeer. So om nie te slaap nie, want dis waar hy sê, dis waar ek my vervulling in kry. So baie mooi leefstyl. Heiligheid, 'n leefstyl tot God eerder as 'n heiligheid fokus op wat ons mis. Dan die doel van bepeinsing het ek nou begin gesels oor en nou kan ek daaroor gesels. We gaan nie eerstens oor 'n kennis opbou nie, het ek gesê, maar het gaan oor openbaringskennis. En ek wil dit net noem. Ek dink partykeer as gevolg van al die magic fliek wat ons kyk of omdat ons lei is, een van die twee of al twee, het ons die gedagte dat openbaringskennis kom wanneer jy lê en dan skielik soos Vicky, dan gaan die van julle wat nie laggie is te jonk, dan gaan die gloeilamp aan die boeie kop en dan spring jy en klap jou voete te mekaar en dan skielik het jy openbaringskennis gekry. Openbaringskennis gebeur nie, dis moontlik dat dit so gebeur, maar in Vicky se geval het hy ons eers sy neus gevryf verlang. Ja. En Vicky, wat gaan oor actually om tyd te spandeer om die waarheid te oordink, om hard te dink en te fokus. En nie uit jou eie kop uit nie, maar regtig soos jy gesels en soos jy bid daaroor, gee die Heilige Gees vir jou openbaring, gee vir jou kennis van die waarheid, 'n dieper verstaan van die waarheid. Meer as net 'n kennis, maar regtig 'n verstaan in jou hart. En dan ook letterlik soos Johannes gesê het wat ek nou aangehaal het, die doel van bepeinsing is nie net kennis opbou nie. En ek weet vir ons tipe mense, ons is baie lief vir kennis. Ons is verskriklik lief vir die vermeerdering van kennis. Om meer te weet, iets nuut te leer, iets interessant uit te vind. Iemand het nou eendag gesê, het sê hulle net oor kerk, ach, hulle wens ons kan iets vars kry, of so iets. Dit was nou nie gemik op my, of enigiets van ons persoonlik, of ek het dit so gevat, ek dink net, ek is lang genoeg in die weerma gewees, ek voel nie so erg om oor wat mense van my dink, maar nerig net die varsheid, die meer soeke. Toe ek stil geblei, want die context was gewees oor discipleskap en sulke goeders, toch ek risk ryd, dan wil ek net graag weet, tot watte mate het jy dan die waarheid verstaan, as jy dit nie toepas nie. As jy regtig daai verstaan het. Ek sê dat die waarheid, die soeke na die waarheid, die meditering op die basiese beginsels van die geloof, is dit wat letterlik vir jou lewe is. Dis wat Paulus gesê, wat Johannes gesê het vir Jesus, Petrus gesê het, Here, ek dink jy ons gaan nie nalaat nie, ons gaan nie verlaat nie, want jy alleen het die woorde van lewe, letterlik van lewe, van verkoking. So die meditering en die bepeinsing van waarhede in skrif, is letterlik dit wat jy opbou. Nie die leer van meer kennis per se nie. En ja, natuurlik, soos jy die woord leer en bestudeer, gaan openbaringskennis kom. Maar het gaan nie net oor nuwe dinge leer, soveel as wat het net gaan oor, hierdie woorde is letterlik lewe vir my. Dit bou my gees op, en het verseker my geloof. Letterlik die lewe en die groei, in die basisse beginsels. Ja, die volgende ene, wat Paulus van praat, sê is letterlik om God te leer ken. En dit is altyd vir my so lekker, as ek met iemand met grys hare, of nie met hare gesels nie, iemand wat ouer is. Net oor, veral ou dominees, en ou pastore, en ou mense wat 'n lankie Here dien, en wat nog steeds die Here dien, al soveel jare. En dit is my so lekker om met hulle te gesels, en net gesels so bykie hierna toe en daarna toe van die bediening, want dit is baie interessant vir my, en dan daarna net te gesels oor Jesus, wie Jesus is, en sy openbaringskennis van Jesus. En om een van die rede, sê hulle dieselfde dinge, as wat ek lees in die Bybel, maar die vermoë om dit op te breek, is my so amazing, en die rede hoekom hulle kan oopbreek so baie, is omdat hulle so baie gebid en gesels, en geleer en gestudeer, oor die basisse beginsels, net van wie Jesus is. Wanneer Paulus skryf oor Jesus, selfde ding. Die rede hoekom hy so baie geskryf het oor Jesus, is net oor die meditering van wie hy is. Die bepeinsing, die oordenking van wie hy is. En soos jy bepeins en soos jy dink, net oor, en ek doen dit al hoe meer en meer en meer, ek het vanoggend 'n great tyd met die Here gehad in die kar, dieselfde ding. Net oor Jesus is, en sy openbaring, en wie hy is, sê hy is, sy name, wat hy gedoen het, as jy regtig 'n studie wil doen van wie Jesus is, Markus fokus op wat Jesus gedoen het, Matteus en Lukas fokus op wat Jesus gesê het vir die Jode en vir die Grieke, en Johannes fokus op wie Jesus is. Hy het nie so gehoor oor wat Jesus gedoen of gesê het nie. Daarom staan het die 7 great I am's van Jesus, net van wie hy is. Ek het net bietjie distracted geword van die jong getroude mense in die gemeente. Kyk vir mekaar, excuse. Fokus. Ons is nou by vernuwing. punt nommer Romeine 12. Die volgende ene van die voordele, die doel van bepeinsing is letterlik net die hernuwing van verstand en die hernuwing van denke en denkpatrone. En natuurlik dit gaan oor wat Paulus sê, ons ou man, ek vertaal nou letterlik uit die Engels uit, ons ou man se verstand is vyandskap met God. Ons natuurlike brein letterlik, ons natuurlike verstand, ons geheue is vyandskap met God vir twee redes, deels oor hoe ons dink en tweedens deels oor ons dink. Al twee is dieselfde ding, seker maar, skus. Maar letterlik is vyandskap met God as gevolg van die manier hoe jy dinge prosesseer en hoe jy dink en hoe jy kyk na 'n situasie. En dan sal tweede een van ons wat in 'n godsdienstige omgewing groot geword het, en ons in 'n godsdienstige omgewing groot geword sonder verhouding met God. En dit is 'n tweede deur hoekom ons ou brein, ons verstand vyandskap met God is, want ons dink dit is wat God wil hê of ons dink dit is hoe God dinge doen. Want ons is geleer deur tradisie. En tradisie of 'n charismatiese, of 'n gereformeerde, of 'n katolieke kerk is dieselfde issue, want tradisies is tradisies, is nie die Here nie. So dit gaan netelik daaroor, ons ou, die vyandskap. So Paulus sê, dat hy skryf, nadat hy 11 hoofstukke gevat het, en heilswerking, die redding, salvation, stikkie vir stikkie uitgeleid het, vir die kerk in Rome, so dat hulle kan verstaan redding, vir een, onthou asseblief, een grootendeelse, Joodse gemeenskap, skryf hy vir hulle, en sê, dit is die redding in Christus Jesus, stapie vir stapie, van die oordeel tot, ek het al die terminologie in Engels nou, tot gerechtigheid, tot in vryheid, in Christus Jesus heiligmaking, en sê, nou dat ek alles vir julle geleer het, asseblief, in die lig hiervan, vernuwe jou verstand, so dat jy twee dinge kan doen, God kan dien, eerstens, jou lichaam tot hom kan diens kan stel, en die tweede ding sê hy, so dat jy kan verstaan wat God se wil is in elke situasie. En dis nogal amazing ding, want hy sê deur letterlik deur meditering, deur bepeinsing van die reddende aspekte, want dis die konteks waarin hy skryf, van God, deur letterlik dit kan verstaan, God se reddingsplan kan verstaan, alleenlik dit gaan verseker dat jy God se wil, perfekte wil, in elke situasie kan ken. En dis amazing, dis hy sê letterlik deur bepeinsing, deur studering, deur te verstaan. En die laaste ene, Matteus 15, letterlik meditering en die spesifieke fokus op die mond, praat net van heiliging en reiniging van jou wese. Jesus het gesê vir die fariseers, man, ek gee nie om of my disciples hulle hande was of nie was nie, want het gaan al nie onrein maak, he. Dit mag jou siek maak, maar het gaan jy nie onrein maak. He. Dit sê, wat die man onrein maak, is nie wat jy inneem, he, maar actually dier die woorde wat uit jou eie mond uitkom. En dis wat hy vir hulle sê, dit maak jou of rein of onrein. En die context hier spesifiek in meditering, in bybelse meditering, bepeinsing oor die woord van God, letterlik spreek oor die woord van God, is dan net een reiniging van jou wese, van jou siel. Praktiese riglyne, ek wil graag vir julle hierdie gelos het, net naby in die afsluiting. Praktiese riglyne, en die eerste ene, as jy gaan mediteer oor die skrif, sê nou maar jy al net een uittreksel uit, jy kan Jesus' bergrede vat, en jy kan vir die volgende 300 jaar boeken lees oor die bergrede, so daar is verskriklik baie meditasie reeds gedoen nou oor, bepeinsing, jy kan dit doen, maar as jy dit doen, asseblief, haal nie die context, kry nie die context waarin hy goeder sê, asseblief, onthou vir wie hy dit gesê het, onthou wat die mense geglo het, tweedens, wanneer hulle dit gelees het, en derdens, asseblief, kyk net hoe dit staan, wat vloei voor dit of na dit, spesifiek wanneer jy net een vers mediteer op, as jy miskien spesifiek net, so sê nie maar jy vat nou, is dit ek nie hiermee uit, die vreugde van die Here is my krag, the joy of the Lord is my strength, dit is baie goed, en dit is waar, maar asseblief verstaan dit, maak net seker dat jy verstaan die context waarin het gesê is, voordat jy baie mediteer daarop, so dat jy nie uit context uit, een waarheid openbaringskennis kry, wat die Bybel nie sê nie, so dit is altyd super belangrik, ok, dit is al wat ek gaan sê, so lees net die hoofstuk, lees die boek, verstaan, weet het is, verstaan die doel van die boodskap en verstaan dan die tekst binnen die boodskap. Ek weet, is nou baie prakties, maar asseblief, voordat jy lang mediteer oor die skrif, kry net eerst die context, kry net eerst die raamwerk, die grense vir die waarheid, voordat jy actually jou eie waarheid inlees. Want dit is waar mense, die obvious ding, want dit is waar mense, dit is waar groot valshede geprofiteer en gesê word in alle kringe in die kerk. wanneer jy actually in 'n vers inlees wat die vers nie sê nie. En dan jou hele doktrine en jou lewe daar rondom bou, want dis wat die Here vir jou gesê het. Voorbeeld, 'n belaglike voorbeeld, maar 'n voorbeeld dat 'n vrou gekom na my male toe hulle nog in Villiersdorp gebly het, daai metropool net daar aan die kant Franshoek. Hulle het in Villiersdorp gaan bly en toe hulle daar gaan bly het, toe daar 'n tannie vrouebediening gekom in die profetiese tannie en sy het kom bedien daar en my male was baie opgewonde en my ma het saam met tannie gekuier. En op die tweede dag van hierdie vrou se seminar, se ding, toe vertel sy nou vir hulle, sy haal hy stuk in van 1 Konings 18, 19, 20, daar rond, van Elia wat vuur uit die hemel uitgeroep het, en die Here het vuur bring, en onthou ons die Bybel sê, dat hulle het water oorgestrooi, soveel water, dat het alles nat gemaak het, en hulle het fore rondom gebou, letterlik een moot rondom die altaar gebou, vol water gemaak, en ons in haar groot openbaringskennis van hoekom al so goed gebrand het, is omdat die profeet het nie water gegooi nie, maar uiteindelik soos spiritus gegooi, is great. En ek nou, sy het lang gemediteer en 'n groot teaching toe daar uitgebou, en ek nou, ach, my goeiste, ek sê braai die t-shirt met kry van I See Dumb People, soos jy moet daar t-shirt dra, en met haar gesels vir Rikkie, want sy het nou haar eie context gemaakt, en haar eie story gemaakt, en groot openbaringskennis, baie goeie teaching nou uitgekry, maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Ok, so context is belangrik, dit is seker onnodig om so lang te oor te praat. Tweede een, wanneer jy oor iets mediteer, doen dan wat die Here sê vir Haggai en hoofstuk 2, en skryf het neer. Maak het duidelik, skryf neer, skryf die skrif neer, en skryf neer wat jy doen. Twee dinge, eerstens skryf die skrif neer, en tweedens, een van die beste maniere om net te mediteer, Bybelse meditasie is om journaling, ek is jammer, om 'n dagboek te hou, een journaal te hou van wat die Here vir jou sê. Ek is nie verskriklik goed daarmee nie. Ek skryf neer, maar ek is nie goed met die boekding nie, want ek skryf te stadig en dan voel het ek mors tyd. En so dit werk heeltemal op my manier nie. Ek skryf neer en ek tik in sulke goeters, maar dit is die beste manier. Ek sê nou wat die goeie mense sê, soos Andrew Murray en die mense. Die beste manier is om 'n journaal te hou. Ek is nie verskriklik goed daarmee nie, maar ek gaan weer 'n keer probeer hierdie week. Okay. So vra my oor 'n week, hoe gaan dit? Ek het in die verlede te veel geskryf. En dan kyk ek maar, yes, dis my uur op, en ek nog eers met die Here gesels nie, want ek het geskryf. Anyway. Nou die volgende ene is letterlik om het by jouself te dra. Letterlik om die tekst by jou te dra. Ek doen het baie gereeld, die insoets om my werkstel het al gesien het. Ek letterlik skryf net die vers waaroor ek mediteer, of die stuk waaroor ek mediteer, of die psalm waaroor ek mediteer, skryf ek het neer, en hou ek het by my, want dit is die beste manier om dag en dag vir my om dit te oordenk. Want wanneer ek naar die badkamer toe gaan, elke nou en dan as ek 'n breek vat, of wanneer ek na die koffiemachine te stap of so iets, dan vat ek hom saam, want dit is makkelijk om dit in te vat. Jylle mag lach, maar dit is baie cool. Of wanneer ek stop by 'n robot of so iets, dan sit ek en kyk net gauw, verstaan. Dan mediteer ek weer een keer, wat Paulus het Timoteus gesê het, hoe om die hele tyd die wet te oordink. Baie eenvoudig, ek hou het by my, want dan is dit die hele tyd my gedagte. Dit is die makkelijkste manier om skrif te memoriseer, in elk geval, maar die volgende punt is, letterlik om net, wat jy mediteer oor iets, memoriseer dit, dit is die eenvoudigste manier, want dan kan jy enige tyd, altyd, het jy die skrif by jou. Ok, dit is vandag geval my beste tyd van meditasie, die skrifte wat ek lang terug geleer het. Hela, volgende ene, memoriseer dit, volgende ene, letterlik om te bid daar oor, so sê nou maar, in context, ek gaan dit ek sê dat ons nou saam doen. Ek sien van julle skryf het nie neer nie, want julle is te intelligent, dit is great, maar as jy nie onthou wat ons vandag geleer het in die kerk nie, dan is dit seker in 'n sens bietjie pointless. Ok, Psalm 18. David skryf vir die musiekleier en hy sê, ek probeer dit soek, maar ek ken dit in Engels, so ek probeer dit in Afrikaans soek. Hy sê, ek het die hart ek lief, o Here, my sterkte, die Here is my rots, my bergvesting, my redder, my God, my rots op wie ek skuil, my skild en die hoering van my heil, my rotsvesting. Ek roep jy aan, want jy is lofwaardig. Dan wat ek doen, letterlik, ek sal dit bid. Sal ek vir die Here sê, Here, jy is my rots, en jy is my vesting, jy is die God beweek heil. Here, jy is letterlik dat God beweek veiligheid vind, maak jy saak wat met my gebeur, wie na my te kom, nie Psalm 27, of 'n hele troep na my te kom, of 'n UN's hele peloton na my te kom, ek weet dat jy is by my. En omdat jy by my is, sal hy miskien 1000 in my rechterkant doodgaan, of 10,000 in my linkerkant, maar ek weet, met U sal ek uit enige situasie kom, ek sal oor 'n berg spring. Ek erken, Here, ek het veiligheid in U. So vandag verklaar ek dat U is my veiligheid, nie my finansiële sekuriteit nie, nie job security wat ons huis oppas nie, nie enigiets anders nie, Here. U is my veiligheid. So verklaring is 'n gebed. Jy gesels met die Here daaroor. Sekere ander diepe skrifte is natuurlik net soos nie noodwendige verklaring van wie die Here is nie, maar Bybelse waarheid om jou eie te maak deur meditasie. En jy doen dit grootliks in gebed. Jy verklaar dit. Dit is wie jy is. Gesels daaroor met jou vriende in die huis. Ek wil net dit noem, want toe ek gebid het hieroor, het ek net gevoel, en ek weet dit is 'n Suid-Afrikaanse ding, dat daar is 'n skaamte of ongemaklikheid as gevolg van 'n godsdienstigheid om net in gemak oor die Here en oor sy woord te gesels in 'n huisgesin of in 'n vriendekring, want dit is of jy gaan die atmosfeer roon of dit gaan styf word, of wanneer jy doen, word dit so styf. So ek wil julle aanmoedig om dit te doen, om daai ongemaklikheid te breek, veral vir die vele wat jong getroud is, en die wat oud getroud is, gaan 'n bietjie meer moeite vat. Dit is moeiliker, want jy gaan 'n kultuur moet verander. Om in gemak net oor die Here, oor wat, begin net oor wat jy gelees het die dag. Wat het jy gelees? En sê net, eers dit ek gelees vandag en dis wat vir my uitgestaan het. Breek die ys met 'n 2 minute gesprek, vertel wat die Here gedoen het. Ook in julle vriendekringe, vir die vele wat saam bly in die huis, skep die kultuur, dat soos Moses gesê het, dat ons gesels oor die wet van die Here, die hele tyd, konstant. Gesels oor die rugby, dis nie onheilig om rugby te gesels nie, maar gesels ook oor die wet van die Here, en wat die Here vir jou doen, en wie die Here is. En die volgende een is die makkelijkste, ons gaan dit nou doen, maar letterlik net om te sing. Onthou die meeste van die psalms is gesing, al die psalms is gesing gewees, en groot dele van die Bybel is actually gesing gewees. So, dit is die makkelijkste manier om iets te meditate, om 'n goeie lied te kry. En die meeste van ons liedere wat ons eindelijk kry, van Chris Tomlin, of van die Passion Movement, of van New Song, of van Heel Songs, of alle ons, die meeste van hulle is redelike skrifberuimings, eindelijk. So dit is great om dit te sing, want dit is Bybelse waarhede. Sekere gospel songs is dit hier goeie in en nie. Die Global Song van anyway, kom ek al nou niemand uit nie, maar daar is sekere Christen songs, gospel songs wat nie goed is nie. Dis dit nie goed nie. Moet nie dit doen nie. Okay. Stillerij om hom te toon sê, dit werk nie, verstaan ek Christelike, ken julle daai goeders? Want as julle dit nie ken nie, dan is ek so trots op julle. Maar ek was in Pretoria vir 'n ruk. So, saam met die Isuzu Blobel bakkie met die Blobel vlag en Blobel alles wat hang, is daar ook gewoonlik hierdie musiek gewees. Ok, ek is nou klaar, julle kan sien. Net die laaste punt daarsom. Louis Giglio het in een van sy boeke verskriklike goeie ding wat ek het toegepas het vir 'n rukkie, maar ek is te ongeduldig. Ek dink ek is nog te jonk en te immature om dit te doen. Maar ek gaan dit weer 'n keer probeer. Hy praat van 'n one day meditation, 'n one word meditation eintlik. En dan letterlik wat hy doen is, een voorbeeld, ja, jy kan enige voorbeeld vat, maar Johannes 1 is die voorbeeld wat hy in sy boek het. In die begin was hy woord, en die woord was God, en die woord was by God. Baie eenvoudig, een vers. En letterlik dan sal hy, hoeveel woorde is daar? 8 woorde? Ek kan nie getel nie, maar dan letterlik dan sal hy 8 dae mediteer op daai een skrif. So hy lees die Bybel, maar derentyd hou hy net die een kaartjie van daai skrif by hom, en dan vandag is dag nummer 1, so in die begin. Die heel dag gaan mediteer oor die significance van die woord, van die feit dat die Bybel sê dat Jesus was in die begin, nie by die begin, of met die begin, of op die begin, of sulke goeders nie, maar letterlik, en is 'n disipline, en hy sê die openbaring is net reg amazing. Ek het dit probeer vir ek, maar ek is hopeloos te ongeduldig, ek vind dat ek gaan die hele tyd na die ander woorde toe, so ek gaan dit weer een keer probeer, maar ek dink is deels omdat ek te jonk is, te energiek, beteken nie my ouderdom nie, my persoonlikheid is te jonk. So letterlik om te mediteer, in die begin was die woord. Vandag nummer 2 is in die begin. Ek sal nie dit doen nie. Ek gaan na, dis ek om ek het nie reg gekry het nie. Ek gaan na die begin. Dit is my regte woord, lidwoord tel nie. Dan mediteer jy dag nummer 3, oor die feit dat wat beteken die begin, en wat beteken, nie net wat beteken die woord nie, maar letterlik application, wat beteken die waarheid vir my? Die feit dat Jesus was in die begin, wat beteken het vir my? Wat se toepassing is daar in my lewe? Mediteer daaroor, bid daaroor. Ok, net die laaste skrif, miskien as dit kan opsit terwyl ons staan. Paulus het eindelijk in klomp, was klomp skrifte wat ek vir julle kon leer, of kon deel vanoggend, maar ek hou hiervan, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar, met psalms, lofgesange, geestelike liedering, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En dit praat eintlik van 'n so verskriklike mooi spektrum van Bybelse bepeinsing, alle aspekte daarvan. Om dit in jou hart te hê, om te oordink, om te gesels, om te spring, sing vir mekaar, maar letterlik in alles, laat dit ryklik in julle woon, waar daar 'n lewe wees in die woord van Christus. Julle is welkom saam met ons te staan.